българското национално Дарик радио.
Часът е 12, аз съм Петя Царевска. Добър ден!
Новините на Дарик радио.
Управител на Софийска фирма ще плати 285 000 лева, защото се опитал да продаде част от имуществото на дружеството на по-ниски цени от пазарните. Това съобщават от Централното управление на Националната агенция за приходите. По този начин мениджъра искал да избегне плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски от фирмата. По време на ревизия на дружеството, инспекторите от НАП са установили, че той има задължение към бюджета за стотици хиляди лева. За да избегне налагането на запори и евентуалната продажба на имуществото на фирмата от приходната агенция, управителят започнал да продава активите. Така още докато се провеждала ревизията, той продал на безценица 3 служебни автомобила и едно вземане на фирмата от неин клиент. Ревизорите от НАП установили, че при тези сделки той е намалил стойността на имуществото на управляваното от него дружество с 285 000 лева. Според разпоредбите, управителят носи солидарна отговорност. Това означава, че той ще трябва да плати тези пари, с които е намалил стойността на имуществото на дружеството. Според шефа на приходната агенция Красимир Стефанов, солидарната отговорност на физически лица, управители или членове на ръководствата на търговски дружества ще се използва все повече в работата на приходната агенция в отговор на масовата практика за продажба на дружества с големи задължения на социално слаби, болни или на хора от малцинствата. Трайното решение, според Стефанов, е приемането на законови ограничения, недопускащи участието в нови търговски предприятия на хора, за които е доказано, че системно са извършвали данъчни нарушения. Ако Столичния общински съвет не се откаже в района на Казичене да се прави гробище, жителите на квартала са готови да блокират ЖП линията София-Бургас в края на септември. Това съобщи председателя на инициативен комитет Казичене Стефка Звезданова. Редица граждански екологични организации се обявиха против създаване на гробищен парк в района на Казичене, източно и северно от парк Врана. Протестът се очаква да бъде подкрепен от хората, живеещи в околните села и квартали на София. Тази част от София е достъпна до магистралите Тракия и Хемус, близо е до летище София, обезпечена с ток, газ, парно и вода. Скоро там ще мине и метрото на града, изтъкват от граждански организации. Техни представители са изпратили протестно писмо със своите искания до председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо, до премиера Бойко Борисов, както и до министри, до председателя на Столичния общински съвет и до кмета на София Йорданка Фандъкова. Те предлагат гробището да се направи в терена на Кремиковци. Жителите на района искат на терена, където сега общината иска да прави гробище, да се изгради югоизточен градски център и олимпийско градче. За още един протест на територията на страната, между 120 и 150 души се събраха на международен път Е-79 край Кюстендилското село Сойка за пореден път заради проблемите с водоснабдяването на населеното място. Пред Фокус председателя на инициативния комитет Васил Николов посочва, че с плакати и лозунги хората са преминали два пъти през пешеходната пътека. Те ще продължат да протестират до 12:30 часа. Васил Николов заявява, че в случай, че не бъдат постигнати реални резултати, до утре в 11 часа по решение на присъстващите ще бъде обявено и гражданско неподчинение. Труп на жена на 45 години е намерен тази сутрин в градинката между улиците Здравец и Студенец в район Южен в Пловдив. Съобщението за това е получено в полицията малко след 7 сутринта, съобщават от пресцентъра на полицията в града. Трупът е намерен от случайно преминаващи през градинката граждани. При първоначалния оглед е установено, че жената е с прорезна рана в областта на шията. Работата по случая продължава. Софийския градски съд решава в този час дали Любомир Крумов да остане в ареста за постоянно. 26-годишният Крумов е обвинен за обира в магазин «Фантастико» от декември миналата година, когато бяха задигнати близо 2 милиона лева. По данни на разследващи, в магазина е проникнато малко след полунощ. Групата, от която според обвинението Ей Крумов, е счупила прозореца на помещението, където се е намирал металния шкаф с парите. След това разрязала касата и успяла да избяга. На мястото обаче е открито ДНК на Крумов по фенерче, което се предполага, че е държал в устата си, за да осветява касата. Любомир Крумов е регистриран в полицията, осъждан е за кражба, а в деня на обира е бил в изпитателен срок. Трима известни граждани на град Струга са открити мъртви във водите на Охридското езеро, в самия център на града. Двама от пострадалите са лекари от медицинския център в Струга, третият е бил сред водещите данъчни инспектори. Телата на хирурга Йосиф Доковски и на анестезиолога Кире Горгоновски, двамата на 50 години, както и на 40-годишния Йонче Ковенджиевски, са открити от случайни минувачи. По първоначална информация, тримата играели на карти в една от терасите край езерото, когато са били поразени от токов удар. По телата на тримата няма следи от насилие, съобщават от полицията. Според местните жители, тримата са били неразделни приятели и всеки ден след работа играели карти край езерото. Турските граждани гласуват на референдум за промени в Конституцията. Те са предложени от управляващата партия на справедливостта и развитието на премиера Реджеп Тайип Ердоган. Конституционната реформа включва 26 поправки. Те ще ограничат пълномощията на съдебната власт и на армията, които са в конфликт с ислямо-консервативното правителство. Предстоящия референдум може да се разглежда като тест за подкрепата към управляващата партия на справедливостта и развитието преди парламентарните избори до година. Общо 49 милиона 446 хиляди турски граждани са призовани да гласуват в над 150 хиляди секции по време на референдума. Предварителните проучвания на общественото мнение показват лек превес на положителния вот. Най-голямата опозиционна републиканска народна партия атакува пакета с предложения пред Конституционния съд. Проведе кампания за отрицателен вот по време на референдума. Още от света, в две последователни вечери руската телевизионна компания НТВ показа два материала, в които взема на прицел дейността на кмета на Москва Юрий Лужков и прекалено успешния строителен бизнес на съпругата му Елена Батурина. Първият материал, каскетна афера, заради навика на Лужков да носи каскет, е подготвен от криминалния отдел на телевизията и по стил напомня показаната преди три серии на поредица Кръстника за беларуския лидер Александър Лукашенко. Журналистите фокусират вниманието си върху редица сведения, вече изнесени в средствата за информация, свързани с скандала около изселването на населението на московския квартал Южно Ебутово и прокарването на шосе, срещу което се надигнаха както жителите на района, така и природозащитниците. Припомня се, че по време на горските пожари през лятото Лужков е отделил като помощ за инвалидите двойно по-малка сума. Разказва се за заподозрените във вземане на подкупи заместник кмет на столицата Александър Рябинин и бившия заместник префект на Североизточния окръг на Москва Йосиф Рейханов. Представители на Кремъл вече заявиха, че ще се наложи Юрий Лужков да даде отговор за опита да вбие клин между президента Медведев и премиера Путин. Именно така президентската администрация изтълкувала публикуваната от московския кмет статия, в която той нарича Маниловщина, решението на президента Медведев да спре прокарването на път през Химкинската гора. В материала става дума и за съпругата на кмета Лужков Елена, смятана за една от най-богатите жени на планетата. Причината, успеха на нейния строителен бизнес в голяма степен е свързан именно с заеманата от Лужков длъжност. Втория материал е посветен на кметската съпруга и на реконструкцията на скулптурата на Вера Мухина, работник и колхозничка, смятан за еталон на соцреализма. Единствен участник в търга за реконструкцията и проточила се 6 години се оказва строителна компания, дъщерно предприятие на фирма собственост на съпругата на московския кмет. Авторът на материала, показан по НТВ, изнася няколко цифри и прави сравнения. По-специално е изчислил, че са похарчени почти 4 милиарда рубли за реконструкцията на паметника, което е повече от 50 000 рубли на килограм стомана. От друга страна, той привежда данни, според които реконструкцията на статуята на свободата в Съединените щати е към 26 милиона долара, а реставрацията на статуята на Исус в Бразилия е от порядъка на 4 милиона долара. Според информационния сайт Газета.ру, подобни сюжети за семейство Лужкови се готвят да покажат Първи канал и ТВ канала Русия. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новини.
Времето.
Облачността ще се задържи значително. На места ще превали слаб дъжд. Повече валежи се очакват в югоизточните райони от страната. Хладно, с максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19. Облачно, с валежи днес и по морето, там ще духа умерена, по носовете силен северен вятър. Максимални температури на въздуха 19 и 22 градуса, температурата на морската вода е 22 градуса на север до 24 градуса на юг.